Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkiýede ruhany Fetullah Gülen'in hyzmat hereketi bilen iltişikli bolmakda, ýagny Gülençüdü guman edilýän türkmensanyň bir raýaty tutsak edildi. Bu barada türk media serişdeleri habar berýärler. CNN Türk neşirinin 20 noýabrda çap eden habaryna görä, adynyň KIM diýilip diňe baş harplary köpçüligi ma'lum edilen türkmensanly raýat Edirne velayetiniň Uzyn köprü etrafynda ele salyndy. Fetu agza bolmakda, ýagny Gülençüdü guman edilýän türkmensanyň raýaty bir kanun ýollar arkaly Türkiýeden Greçiýa geçip Sinanşan mahalı Serhit gullukçular tarafından saklanıldı. Türkmen raiyeti polisi işyerlerine tavşırlandı. Onun FETÖ, PDY terör toporuna ağza bolmak ayıplaması esasında hasavı alınandığı anıklandı deyilip havarda aydılyar. Gülönçüde öydülen Türkmen raiyetinin suut önüne çıkarlarından sonra tutsak edilendi ve türme iverlendi hem havarda belleniliyar. Yönü Türkmen sanlıyının suut işinin doğru tamamlanandığı ya da tamamlanmandığı şeyle de ona neçe yıl kesilendi var da hiç saat aydılmayar. Adatlık Radyosunun Türkiýanyň değişli edaralarından şolsandy, Edirne velayet polisiýasyndan giňişräk maglumat almak boýunça eden ýigidlerle synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. 2016-njy ýylyň Tomsynda Türkiýede başa barmadyk harwy agdarylyşynyň arkasynda Birleşen Ştatlarda ýaşaýan dini ruhany Fetullah Gülen'in durandy öňe sürilenden soň, Türkmensanda onuň hyzmat hereketi bilen iltişikli öýdülýänleriň uzak möhletleýin türme tutsaklygyna hökm edilendigi barada Adatlyk radiosu ençime gelek habar berdi. Aglawasy telekeçi lerden muallimlerden ve okuwçylardan ibaret bu türkmensanlaryň köpçülükleýin soragy çekilip gynamalara sezewar edilendi ve dürli ayıplamalar şolsanda jenayetçilikli toporu malileşdirmekde ayıplanyp yapyk gapylaryň aňyrsynda suut edilendi habar berildi. 2017-nji ýylyň aprelinde Adatlyk radiosyna gowşan Aşgabatyň şäher kaziýetiniň hökümünden göçürmedigi aýdylýan dokumentde gülönçi bolmakda guman edilýän 18 adamyň jemi 333 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilendigini görse bolýar. Gaýbetde şol ýylyň maýynda Adatlygyň yerli çeşmeleri diňe Lewap welaýatynda gülönçüleriň hereketi diýilýän topara gatnaşykda aýplanyp, adynyň 50 çemesi adamyň tutsak edilendigini habar berdiler. Gülönçüler bilen iltişigi bardygy guman edilip basylanlary tanaýanlaryň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, tutsak edilenler dörän ýagdaýlaryň pidalary bolupdyrlar. 2018-nji ýylyň iýunynda Birleşen Milletler Guramasynyň eden etdilikli tutsak edilmeler boýunça işçi topary özüniň 80-nji sessiýasynyň dowamında Türkmenistanda gülönçü olmakta guman edilen 18 adamın eden ettilikli yağdayda tutsak edilip türme tutsaklygyna hökm edilendi barada netije çıkardı. Ulu bayramçılıklara gavatlap yığı-yığıdan geçiriyen günä geçişlerine karamazdan Türkmensan Sevitte ilatının can başına inken tutsak düşen yurtların biri hasaplanılyar ve türme şertlerinin yaramaz bolmağına tankitlanılyar. Şu yılın iyulunda Türkmensan'da gülönçü olmakta guman edilip yıl kesilendi aydılyan muallim Eziz Hudaýberdiýew'in gynamalara çıdaman türmede aradan çıkandığı habar verildi. Sentyabr ayında bolsa Türkmen türmesindäki agyr şertlerde zararly gülönçü diýilýänleriň ýene birinin öňkü muallim Alişer Muhammedgulyýewiň saglyk ýagdaýynyň günündän yaramazlaşýandygy, oňa gysgaly medisina kömeginiň zerurdygy ma'lum boldy. Türkmen häkimetleri ýokarda aýdylanlary ne inkär edýärler, ne de tasdiklaýarlar. Bu barada resmi media hem häzir çenli dymyar.